7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Procurorul general la un an de mandat. Transparență pe alocuri, tergiversări și omisiuni în unele cauze majore.
Pe dosare de rezonanță importante pentru societate, cum ar fi integritatea unor funcționari publici de rang înalt sau finanțarea ilegală a unor partide politice, acțiunile procuratorii oricum au fost modeste.
Tarifele la gaze s-ar putea modifica din nou după ce au fost ieftinite după Unicam preelectoral. Președintele american pe ducă, Donald Trump, reduce drastic prezența militară americană în anumite zone de conflict. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta aleasă Maia Sandu le-a spus astăzi mai multor ambasadori străini că Republica Moldova va începe o nouă politică externă care o va scoate din izolare, va fi deschisă și pozitivă. La 3 zile de la victoria decisivă în alegerile prezidențiale de duminică, Sandu s-a întâlnit separat la sediul partidului său PAS cu ambasadorii Uniunii Europene, Statelor Unite, Rusiei, României și Ucrainei. S-a terminat cu selfie-uri pe coridoare, se spune într-un comunicat al său, într-o aluzie la încercările nereușite ale președintelui de până acum Igor Dodon de a face vizite oficiale în România, Ucraina și țări occidentale. Sandu, care a vorbit deja la telefon cu președinții de la București și Kiev, a transmis și Moscovei prin ambasadorul rus de la Chișinău că își dorește o relație cu Rusia bazată pe respect reciproc și pragmatism. Biroul permanent al Parlamentului a anunțat că deputații se vor convoca joi în prima lor ședință plenară în peste 2 luni, în timp ce președintele în exercițiu Igor Dodon încearcă să consolideze o nouă majoritate parlamentară după înfrângerea sa categorică în alegerile prezidențiale. Dodon, care a anunțat că revine la conducerea Partidului Socialiștilor, mizează și pe grupul Pentru Moldova, format recent din transfugi și deputații ai Partidului Șor, pentru a asigura o majoritate la limită guvernului Chicu. Celelalte partide parlamentare au respins invitația lui Dodon de a purta consultări cu el, în timp ce președinta aleasă, Maia Sandu, spune că Parlamentul trebuie dizolvat pentru că nu mai reprezintă voința alegătorilor. Un număr record de 1607 cazuri noi de infectare cu COVID-19 a fost confirmat astăzi în Republica Moldova. Recordul precedent a fost înregistrat sâmbătă, dar a fost cu aproape 200 de cazuri mai mic. Tot azi au mai fost confirmate 18 decese printre persoanele infectate. Compania farmaceutică americană Pfizer a anunțat că rezultatele complete în urma testării într-o fază finală a vaccinului său contra noului coronavirus arată că acesta are o eficiență de 95%. Producătorul spune că a adunat date ale siguranței vaccinului pe parcursul a 2 luni, așa încât poate cere în zilele următoare aprobarea lui de urgență de către autoritățile medicale din Statele Unite. Știrea survine în urma anunțului Organizației Mondiale a Sănătății că după ample restricții impuse de țările europene, numărul de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Europa a descrescut săptămâna trecută pentru prima dată în ultimele 3 luni. Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a întâlnit la Tbilisi cu președinta Salome Zurabishvili, luând în discuție cooperarea în domeniul securității și apărării. Dar vizita lui Pompeo, care se află în turneu prin Europa și Orientul Mijlociu, a fost complicată de refuzul său de a-l recunoaște pe președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, drept învingător al scrutinului prezidențial din 3 noiembrie.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Institutul pentru Politici și Reforme Europene a analizat activitatea procurorului general Alexandru Stoianoglu și a instituției pe care o conduce la aproape un an de mandat al procurorului general. Studiul constată că, deși a existat oarecare transparență în anumite cazuri, procuratura ar fi rămas selectivă în felul în care gestionează dosare de rezonanță. Cele mai notorii cauze pe numele deputaților fugari Ilan Șor sau Vladimir Plahotniuc, care ar avea implicații în frauda bancară și landromatul rusesc, n-au avansat prea mult. Aceasta este una din concluziile experților. Iar renunțarea la învinuire în cazul mai multor persoane, inclusiv ex-deputatul Viaceslav Platon sau 13 judecători figuranți în spălătoria rusească, au știrbit din imaginea și așa afectată a întregului sistem al justiției din Republica Moldova. Mai multe într-o relatare primită de la Chișinău, de la Valentina Basiul.
Vara anului 2019, când a fost inițiat concursul pentru funcția de procuror general, guvernarea de atunci formată de blocul acum PSRM se angajase într-un anevoios proces de scoatere a instituțiilor statului din captivitate. Starea testată într-o declarație a legislativului. La distanță de un an de la finalizarea procedurilor de selectare a unui procuror care să fi pus în aplicare spiritul acelei declarații, unii experți constată că depolitizarea mult promisă, inclusiv de procurorul general Alexandru Stoianoglu, nu s-a întâmplat. Iar acest lucru, potrivit directorului adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Rusu, a devenit și mai evident atunci când oamenii legii s-au văzut siliți să ia la întrebări politicieni din arcul puterii, pe președintele Igor Dodon și alte figuri notorii din tabăra socialiștilor.
Pe dosare de rezonanță importante pentru societate, cum ar fi integritatea unor funcționari publici de rang înalt sau finanțarea ilegală a unor partide politice, acțiunile procuraturii oricum au fost modeste. Spre exemplu, în loc să fie inițiată investigarea și stabilirea dacă există bănuială rezonabilă, care ulterior se genereze emiterea ordonanței de începere a urmării penale, Procuratura Generală a redirecționat aceste dosare către Autoritatea Națională de Integritate. Pe aceleași înregistrări care au devenit publice la un moment dat, pe alte informații care țin de vacanțe luxoase sau pe modalitatea în care este finanțat un anumit partid politic, am constatat că este o doză de selectivism în tratarea dosarelor.
În ceea ce privește anchetarea fraudei bancare, care este unul din dosarele prioritare a lui Stoianoglu, după cum a declarat chiar procurorul general, nu s-a ajuns la condamnări sau alte decizii noi ale instanțelor, mai afirmă Iulian Rusu. Singura schimbare produsă e punerea sub învinuire a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, care este fugar, și anchetarea unei părți a anturajului său. Plahotniuc însă, între timp, a schimbat mai multe jurisdicții, iar urmărirea lui internațională de către procurori capătă nuanțe de film de acțiune cu accente ilare, așa cum au constatat mai mulți observatori. Autorul analizei Institutului pentru Politici și Reforme Europene admite că la mijloc sunt și factori obiectivi, precum procuratura nu este unica autoritate implicată în anchetă. Mai există și sistemul judecătoresc. În ceea ce privește renunțarea la învinuire în cazul celor 13 judecători implicați în spălătoria rusească, atât Iulian Rusu cât și experta anticorupție Lilia Ioniță consideră că este un mare pas înapoi. Mai mult, Lilia Ioniță formulează o întrebare pentru discuție publică. Ce-ar fi să plătească procurorii în baza acțiunilor de regres milioanele de lei pe care magistrații vizați le revendică de la stat drept recompensă pentru salariile ratate pe durata absentării de la serviciu? Experta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției afirmă că, după venirea lui Alexandru Stoianoglu la cârma procuraturii, societatea a asistat la, citez, reglări de conturi între procurori. Iar instituția a demonstrat în cazul dosarului ex-procurorului șef anticorupție Viorel Morar că, dacă vrea, poate să ancheteze cazurile de îmbogățire ilicită, până acum acoperindu-se cu scuze. De asemenea, Lilia Ioniță este convinsă că făptașii fraudei bancare ar fi în continuare menajați și chiar ocrotiți de întreg sistemul judiciar.
Vedem așa, niște activități foarte și foarte finuțe și în vârful degetelor care sunt făcute de către procurori. Ni se vorbește de ani buni despre acele comisii rogatorii care au fost expediate către alte state, dar asta durează. Deci eu chiar nu-mi pot explica. Că o fi birocrație atât de mare în toată lumea sau de ce se întâmplă, de fapt, de ce nu a fost colectat tot materialul probator necesar pentru a fi prezentate învinuirile în privința fața persoanelor culpabile, deci ele trebuiau să vină anume de la autoritățile care sunt investite cu acest drept.
Experta Centrului de Analiză și Prevenirea Corupției vrea să creadă că Procuratura Generală mandatului Alexandru Stoianoglu începe să iasă de sub orbita politică. Dar pentru asta, procurorul general nu are cum să închidă ochii la suspiciunile ce vizează pe politicieni, inclusiv pe cei aflați la putere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Scurt timp după ce a aprobat micșorarea tarifelor la gaze naturale, urmare a solicitării Moldova Gaz, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că urmează să adopte o nouă metodologie de calculare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a metanului. În ce măsură va afecta această intenție prețurile proaspăt micșorate la gaze? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pe scurt ANRE, și-a atras critici în ajunul primului tur de scrutin când a anunțat că dă curs solicitării Moldova Gaz de a micșora tariful la gazele naturale. Mai mulți comentatori politici văzuseră în dărâtul deciziei îmbucurătoare pentru consumatori o sincronizare cu mesajele de campanie ale candidatului Igor Dodon, întrucât președintele în exercițiu insista că dialogul constant pe care îl are cu Moscova a condus la reducerea prețului. Mai mult, portalul de limbă rusă newsmaker.md observa la începutul campaniei electorale că prețul de achiziție a gazelor naturale, care este inclus în tarif, s-a schimbat încă în primăvara acestui an. Prin urmare, încă în lunile aprilie-mai, Moldova Gaz avea deja motive să se adreseze către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru a fi revizuite tarifele. Dar solicitarea către ANRE a fost transmisă abia în luna septembrie, iar tarifele noi au fost aprobate cu 4 zile înainte de alegerile prezidențiale. Mai mulți experți, inclusiv fostul președinte al ANRE, menționa că micșorarea poartă un caracter vădit electoral. Dincolo de aspectele politice ale problemei, aprobarea unei noi metodologii de calculare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a metanului era așteptată de mai mult timp, observă expertul în energetică Sergiu Tofilat. Va duce la modificarea ale tarifului actual? Cu siguranță, spune Sergiu Tofilat, însă se așteaptă ca ajustările să fie nesemnificative.
Pe distribuție, metodologia expirase încă în luna august 2019, un an și ceva în urmă a expirat metodologia și trebuia aprobată alta. Și iată acum să aprobă nouă metodologie. Și o să fie după asta, probabil, revizuite tarifele pe distribuție și asta e doar un singur component din structura tarifului final. Distribuția nu e cel mai mare component în tariful final. Cel mai mare e costul gazului până la urmă.
În nota informativă a ANRE se menționează că potrivit noii metodologii, tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor se va determina diferențiat pentru fiecare furnizor în parte. Jurnalistul specializat pe teme economice, Ion Preașcă de la moldstreet.com, spune că metoda nu va face decât să aducă lumină în modul de formare a tarifului pentru gazele naturale după ani buni de lipsă de transparență. Dar oricum, mi se pare legitimă întrebarea de ce nu a fost aprobată întâi metodologia și apoi să se revadă prețul gazului livrat de Moldova Gaz.
Este într-adevăr curios și bună întrebare de ce ei nu puteau să adopte mai devreme metodologie și să meargă conform metodologiei noi. Asta e logică întrebare și cred că Andreu trebuie să răspundă la asta, de ce a fost graba asta. Dar este și o situație concretă, adică intrăm în iarnă, trebuia ajustate anumite tarife. Să mă spui asta, cred că au fost soluția, pentru că însăși metodologia și urma aplicare ei poate dura câteva luni.
Experții cu care am stat de vorbă conchid la unison că discuțiile despre tarifele la gazele naturale și energia electrică se precipită în perioada campaniilor electorale. Ceea ce, în ultimă instanță, știrbește din imaginea ANRE, o instituție care, potrivit legii, trebuie să fie un regulator energetic independent și complet detașat de fapt. Factorul politic. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Nu e o exagerare. Maia Sandu a obținut o victorie în condiții extrem de vitrege. Adversarul ei, Igor Dodon, a avut de partea sa toată puterea administrativă, instituțiile statului, finanțări obscure, necontrolate de nimeni, sprijinul declarat și sfidător al Moscovei. Între cele două tururi de scrutin, Dodon a dezlănțuit adevărate salve de artilerie împotriva contracandidatei sale. S-a întrecut în amenințări și chemări mai mult decât aluzive, la răfuială fizică, la adresa întregii opoziții, iar pe votanții din diaspora i-a etichetat electorat paralel, străin de aspirațiile celor de acasă. Amenințările lui Dodon din ultimele zile, limbajul său primitiv și grobian, au sfârșit prin a-i dezgusta chiar și pe mulți alegători favorabili candidaților și partidelor pro-est. Dovadă stă victoria Maiei Sandu în sectorul Botanica din Chișinău, fieful tradițional al opțiunilor pro-rusești. Marea revelație a acestor alegeri a fost mobilizarea excepțională a diasporii occidentale, circa 262.000 de oameni, care au și asigurat spectaculosul avans de circa 15% pentru Maia Sandu în turul 2, decisiv. Moldovenii din Occident erau oricum hotărâți să voteze în număr mare și pe 15 noiembrie, însă declarațiile ofensatoare ale lui Dodon la adresa lor au adus la urne în turul 2 alte peste 100.000 de oameni. Cu adevărat se spune, cine seamănă vânt, culege furtună, furtuna votului popular. Candidata PAS a câștigat și în Republica Moldova, dând peste cap pretențiile lui Dodon că s-ar bucura de un solid sprijin popular. A obținut victoria în zone care păreau temeinic vopsite în roșu. A luat un scor de 70% la Orhei, oraș și raion până mai ieri dominate de partidul Penalului Șor. A învins zdrobitor și în municipiul Chișinău, la o diferență de aproape 20%. Spuneam că victoria doamnei Maia Sandu la alegerile prezidențiale din 1 și 15 noiembrie echivalează cu o revoluție. Cu o revoluție morală, cu o revoluție de mentalitate. Moldova nu s-a lăsat influențată de propaganda misogină, sexistă, primitivă a taberii Dodon, ci a demonstrat că este gata să voteze o femeie președinte, ceea ce chiar ne plasează în clubul select al statelor civilizate, emancipate, și mă gândesc, ca să dau un exemplu din spațiul ex-sovietic, la cele câteva nume de femei președinți din țările baltice, state membre UE și NATO. Moldovenii au apreciat calitățile doamnei Sandu, integritatea, sinceritatea, competența. Au fost convinși de discursul ei rațional, ponderat, orientat spre solidarizarea cetățenilor, dincolo de naționalitate și limbă maternă, concentrat pe probleme durute, sărăcia, corupția, exodul, nevoia reformării justiției, creării locurilor de muncă și așa mai departe. Președinția Maiei Sandu deschide speranțe și oportunități mari pentru Moldova, însă greul de-abia începe. Maia Sandu are de înfruntat obstacole serioase. Un guvern totalmente docil lui Dodon, un parlament în proporții cam de 50% compus din traseiști, recrutați după legile lui Plahotniuc și Dodon, deputați străini de aspirațiile alegătorilor, preocupați să-și salveze privilegiile oferite de fotoliul de parlamentar. În același timp, președinta Sandu are și aturi importante. În primul rând, un mandat popular extraordinar de puternic. Apoi sprijinul liderilor europeni și ai țărilor vecine, România și Ucraina, care au salutat victoria candidatului pro-occidental de la Chișinău și sunt dornici să ajute Moldova. Maia Sandu nu deține o baghetă magică, încât cei care îi cer îndeplinirea imediată a promisiunilor electorale ar fi bine să pună și ei umărul. E o cauză care ne privește pe toți. Mă refer în egală măsură la fruntașii politici care i-au salutat victoria, la societatea civilă, dar și la instituțiile statului, unde sperăm totuși să mai existe oameni onești devotați interesului public. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În seria ei de interviuri cu personalități ale scenei politice moldovene, Valentina Ursu a discutat cu Igor Grosu, șeful fracțiunii parlamentare PAS.
Liderul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, tocmai după ședința Biroului Permanent al Legislativului, cel mai probabil ați decis că trebuie să se întrunească deputații în ședință plenară, dar să ne spuneți dumneavoastră la ce concluzie ați ajuns după această ședință a Biroului Permanent.
Parlamentul trebuie să revină la treabă, pentru că și așa și-a scurtat, ca să zic, sesiunea data trecută, nemotivat după. Trebuie să revenim la lucru, sunt foarte multe proiecte importante care trebuie să fie adoptate. Suntem la sfârșit de an, trebuie să intrăm în 2020 cu legea bugetului. Asta așa, un mesaj către executiv. Noi așteptăm legea bugetului și celelalte bugete ce țin de sănătate, protecție
sociale. Dar proiectele acestor legi au ajuns
în Parlament? N-au venit încă, dar rugămintea noastră este să nu fim luați prin surprindere. Este cel mai important document bugetar a anului, de aceea noi îl dorim să-l avem din timp suficient să-l citim, să-l analizăm, să nu vedem pe acolo surprize, așa încât să dăm țării un buget pentru 2021 și instituțiile să poată funcționa, procesele să nu fie oprite, mediul privat să știe despre o predictibilitate, bugetele locale la fel sunt vizate, deci îl așteptăm să fie adoptat și expediat în timp ca toate fracțiunile să se pună pe analizat.
Ar putea să fie o reținere a guvernului, ținând cont că în Parlament nu mai există o majoritate parlamentară și...
Eu n-aș lega inexistența unei majorități parlamentare formalizate. Noi am fost și suntem și vom fi de bună credință. Legile bune noi le vom vota pentru cetățeni. Nu vom admite scheme, amendamente, cu surprize. Tocmai de-aia și avem nevoie din timp să-l pieptănăm bine, să ne asigurăm că acolo nu sunt surprize.
Și legea bugetului, dacă este adoptată de Parlament, cine o să o promulge?
Cred că mai puțin contează. Important este să avem o lege bună, un proiect, o lege bugetului predictibil, să putem debloca finanțarea din exterior. Mă refer aici în special la finanțarea din partea Fondului Monetar Internațional și aici atenție. Mingea e pe terenul legislativului. Trebuie să adoptăm câteva legi, câteva decizii, astfel încât să punem la adăpost sistemul bancar. Pentru că aici e o mare și mare preocupare a noastră. Nu a fondului monetar, dar a noastră, pentru că se întâmplă lucruri nu prea bune în sistemul bancar, în sistemul asigurări și așa mai departe.
Deși s-a insistat pe ideea că s-a început curățenia în sistemul bancar și s-ar fi adus stabilitate, dar am avut câteva cazuri care au arătat cu totul altceva.
Au loc niște procese care pun în pericol stabilitatea sistemului bancar. Unii eroi, ghilimele de rigoare, de pe Landromat și alte scheme, încearcă să-și recupereze pozițiile. E vorba
domnul
de Platon.
Da, e vorba de Platon. Că Banca Transilvania ar trebui să revină...
Așa, văd că în domeniul asigurării începe să tulbure apele unii judecători implicați în Landromat vor să revină în sistem. Deci noi trebuie să fim foarte atenți și le transmitem pe această cale celor din domeniul justiției. Nu vă stricați cariera, vă rugăm frumos, gândiți-vă la viitorul dumneavoastră, pentru că o carieră bună se clădește ani și decenii și o strici într-o clipă.
Dar cu această ocazie transmiteți un mesaj și domnului premier că el ar trebui să-și continue conștiincios și responsabil
absolut
mandatul.
Deci eu profit de ocazie și îl transmit la toți politicienii și toți cei care sunt în serviciu public. Ieșim din tranșee. Până pe 15 am fost în tranșee, acum încercăm să ieșim din tranșee pentru că este viață după alegeri, instituțiile statului trebuie să funcționeze, procesele economice, sociale și-au parcursul său. De aceea vă rugăm frumos, toată lumea la treabă, toată lumea pe poziții. Președintelui Dodon i-am transmis, lăsăm instituțiile în pace, nu încercăm să le repoziționăm în dependență de ambițiile sau pofta cuiva, lăsăm instituțiile la locul lor să-și facă bine treaba.
A fost Igor Grosu, intervievat de Valentina Ursu.
În seria lui de relatări despre posibilul impact al tranziției politice din Statele Unite asupra politicii externe, mai ales americane, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Stela, s-a oprit astăzi asupra reducerii prezenței militare în zone de conflict, prezenței americane, de către președintele care mai are puțin din mandat, Donald Trump.
În Statele Unite, ministrul interimar al apărării, Christopher Miller, a anunțat că până la 15 ianuarie forțe americane staționate în Afganistan vor fi reduse până la nivelul de 2500, de la 4500 cât sunt în prezent. Observatorii apreciază că reducerea este semnificativă, chiar dacă nu este o retragere completă, așa cum promisese președintele Trump. Predecesorul lui Miller, fostul ministru al apărării Mark Esper și alte oficialități de rang înalt de la Pentagon s-au opus continuării retragerii dacă condițiile generale din Afganistan nu se îmbunătățesc. Trump l-a concediat pe Esper săptămâna trecută și unul dintre motive pare să fi fost dorința președintelui de a accelera retragerea. Miller, care nu a stat să răspundă la întrebările ziariștilor, a spus că a anunțat decizia în conversații telefonice cu președintele Afganistanului Ashraf Ghani și cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, ambii cunoscuți ca având rezerve cu privire la o retragere americană precipitată. Pentru Alianța Nord-Atlantică va fi dificil să mențină o prezență notabilă, cea de acum fiind de 12.000 de persoane, dacă capabilitățile și infrastructura asigurate de America nu vor mai fi prezente. Stoltenberg a spus că prețul unei retrageri pretimpurii și necoordonate poate fi foarte mare. În februarie, administrația Trump a semnat un acord cu talibanii afgani care prevedea retragerea forțelor americane. Aceasta era însă condiționată de convorbiri între talibani și guvernul afgan și angajamentul că talibanii nu vor permite unor grupări cum este Al-Qaeda să folosească teritoriul afgan pentru operațiuni. Convorbirile au demarat în septembrie, dar fără rezultate notabile până acum, în timp ce violențele au continuat. Președintele ales, Joe Biden, a promis și el retragerea din Afganistan, precizând însă că forțe speciale antiterorism vor rămâne. Republicani din Congres, între care și liderul din Senat, Mitch McConnell, au avertizat administrația să nu procedeze la o retragere completă, argumentând că ar crea un vid de putere de care pot profita teroriști. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Un ziar în fiecare seară.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 19 noiembrie a Ziarului de Gardă veți găsi o anchetă în care trecem în revistă metodele prin care alegătorii din stânga Nistrului au fost fraudați duminică în turul 2 de scrutin prezidențial. Veți citi mai multe mărturii din partea celor fraudați, câți bani au primit, dar și cine a pus în practică astfel de metode. În numărul de mâine găsiți și un reportaj din satul Bardar, sat care a oferit Maiei Sandu cel mai mare număr de voturi, 95,8%. Citiți care sunt așteptările electoratului din Bardar, dar și din Ialoveni. Rai Oncea i-a oferit candidatei PAS 80% din voturi. Mâine, în paginele Ziarului de Gardă, găsiți și o ediție specială despre Maia Sandu, prima femeie președintă a Republicii Moldova. Veți afla despre cariera acesteia și averea pe care o declară. În noua ediție de Ziar aflați și despre ședința suspendată pe marginea acțiunii depuse de Igor Dodon împotriva Ziarului de Gardă. În urma publicării anchetei Vacanțele de lux ale președintelui. Tot joi aflați de ce Comisia de la Veneția a remis un aviz în regim de urgență pe o chestiune ce ține de sistemul judecătoresc.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.